Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Στράτος Θεόφιλο Γιαννάκος, καρδιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Τρίτης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτιο. Καλησπέρα σας κύριε Θεόφιλο Γιαννάκο, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς, χαίρομαι που σας ακούω.
Λοιπόν, κύριε Θεόφιλο Γιαννάκο, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Εσείς έχετε ως αγαπημένο αντικείμενο την καρδιακή αντεπάρκεια και θα ήθελα να μας πείτε τι εννοούμε με αυτόν τον όρο, ότι η καρδιά δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Τι εννοούμε όταν λέμε καρδιακή ανεπάρκεια?
Ακριβώς ό,τι λέει ο όρος, δηλαδή ότι η καρδιά ανεπαρκεί στο ρόλο της. Ποιος είναι ο ρόλος της καρδιάς? Ο ρόλος της καρδιάς είναι να αντλεί αίμα σε όλη την κυκλοφορία, σε όλα τα όργανα. Πρακτικά δηλαδή η καρδιά είναι μια αντλία που διοχετεύει όλο μας το αίμα για να αιματώνονται οι μυς, ο εγκέφαλος, τα σπλάχνα κτλ. Στην καρδιακή ανεπάρκεια λοιπόν υπάρχει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Η άντληση του αίματος δεν είναι
επαρκής.
Δεν είναι επαρκής.
Γι' αυτό και λέγεται ανεπάρκεια.
Ναι. Ακριβώς, ναι.
Mm-hmm. Πώς εκφράζεται η καρδιακή ανεπάρκεια, κύριε Θεόφιλο Γιαννάκο?
Κοιτάξτε, τα πιο συχνά συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας είναι συνήθως η δύσπνοια, η οποία στα πρώτα στάδια της εμφανίζεται ως δύσπνοια κόπωσης, δύσπνοια στην προσπάθεια δηλαδή. Mm-hmm. Ο ασθενής καταλαβαίνει ότι εκεί που πάει να ανέβει έναν ανηφορικό δρόμο, λαχανιάζει πιο εύκολα από ό,τι μέχρι τότε. Μέχρι τώρα.
Αυτό από μόνο του είναι καρδιακή ανεπάρκεια?
Όχι πάντα, γιατί υπάρχουν και άλλα νοσήματα που μπορεί να το κάνουν, σε νοσήματα κυρίως αναπνευστικού, αλλά είναι ένα καμπανάκι ότι θα πρέπει ο ασθενής να προστρέξει σε κάποιον παθολόγο ή κάποιον καρδιολόγο για να βάλει μια πιθανή διάγνωση. Το άλλο χαρακτηριστικό της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η δύσπνοια στην κατάκτηση, δηλαδή στις νεκτερινές ώρες. Επειδή η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει επαρκώς το αίμα, όπως είπαμε, και όταν ξαπλώνουμε όλο μας το αίμα επανέρχεται στην κυκλοφορία, ενώ όταν είμαστε σε όρθια θέση στην δουλειά μας, για παράδειγμα, το 30% του αίματος λιμνάζει στις φλέβες μας, τα πόδια. Mm-hmm. Οπότε η καρδιά έχει να αντλήσει το 70% του αίματος. Όταν ξαπλώνουμε το βράδυ όμως, όλο το αίμα επανέρχεται στην κυκλοφορία και μια καρδιά που έχει πρόβλημα, που ανεπαρκεί, δυσκολεύεται. Άρα λοιπόν ο ασθενής πολύ συχνά κάνει αυτό που λέμε ορθόπνοια, δηλαδή εξηκώνεται όρθιος από το κρεβάτι προκειμένου να αναπνεύσει. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της καρδιακής ανεπάρκειας και πάρα πολύ λίγα νοσήματα το μιμούνται. Είναι πολύ τυπικό δηλαδή.
Και μπορεί να κάνει και τη διάκριση ανάμεσα στα άλλα. Δεν υποδύεται κάποιο άλλο σύμπτωμα.
Συνήθως όχι, δηλαδή, ακριβώς. Ναι. Κάποιος που έχει δηλαδή δύσπνοια τις βραδινές ώρες να ξαπλώνει, είναι κατά πάσα πιθανότητα πρόβλημα της καρδιάς. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις άλλες, όπως για παράδειγμα το σύνδρομο υπνικής άπνευσης κτλ. Αλλά κατά βάση πρέπει να αποκλειστεί καρδιακή ανεπάρκεια. Και υπάρχουν και άλλα συμπτώματα βέβαια, όπως τα χαρακτηριστικά ειδήματα στα πόδια. Τα οποία χαρακτηριστικό των ειδημάτων αυτών είναι ότι δεν είναι και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Ενώ, για παράδειγμα, τα ειδήματα της φλεβικής ανεπάρκειας είναι συνήθως όταν είμαστε σε όρθια θέση στη δουλειά μας. Και το πρωί όταν ξυπνάμε έχουν φύγει τα ειδήματα αυτά. Ενώ τα ειδήματα της καρδιακής ανεπάρκειας δεν επηρεάζονται. Είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και υπάρχουν και πιο σπάνια βέβαια συμπτώματα.
Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τα πιο σπάνια. Νομίζω ότι ήταν πολύ κατατοπιστικά και εξαιρετικά αυτά, έτσι όπως μας τα είπατε, απλά και κατανοητά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που δημιουργεί την καρδιακή ανεπάρκεια? Υπάρχουν διαφορετικές αιτίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανεπάρκεια στην καρδιά?
Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές αιτίες. Mm-hmm. Η συχνότερη σε περίπου 60-65% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια είναι η στεφανία νόσος, δηλαδή ένα παλιό έμφραγμα μυοκαρδίου ή ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε αγκιοπλαστικές ή σε χειρουργείο bypass. Αυτή είναι η συχνότερη αιτία στις δυτικές χώρες, περίπου το 60%. Υπάρχει όμως και ένα άλλο 40% άλλες αιτίες που μπορούν να το προκαλέσουν, όπως για παράδειγμα μια μυοκαρδίτιδα από το παρελθόν, που είναι τώρα και της μόδας και με τον COVID, ή μια βαλβιδοπάθεια παραμελημένη που δεν έχει χειρουργηθεί, μια σοβαρό βαθμό στενοαιρωτικής βαλβίδας ή μια σοβαρό βαθμό ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας. Αν δεν χειρουργηθούν εγκαίρως, μπορεί να καταλήξουν σε καρδιακή ανεπάρκεια. Και υπάρχει βέβαια και μια άλλη μεγάλη ομάδα ασθενών που έχουν αυτό που λέμε μυοκαρδιοπάθειες, δηλαδή που ο ίδιος ο μυς της καρδιάς πάσχει πρωτογενώς, που μπορεί να καταλήξουν σε καρδιακή ανεπάρκεια. Η πιο συχνή από αυτές τις μορφές είναι η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, που σε κάποιες περιπτώσεις, στο περίπου 1/3 των περιπτώσεων, μπορεί να είναι και κληρονομική. Οπότε όταν έχουμε μια τέτοιου είδους μορφή καρδιακής ανεπάρκειας, θα πρέπει όλα τα μέλη της οικογένειας να ελέγχονται.
Κύριε Θεόφιλο Γιαννάκο, η αρτηριακή πίεση η οποία μπορεί να συνοδεύει κάποιον επί σειρά ετών, μπορεί να αποτελεί αιτία καρδιακής ανεπάρκειας?
Μπορεί, αν είναι μια παραμελημένη αρτηριακή υπέρταση, είναι αυτό που λέμε μπορεί να καταλήξει σε μια μορφή υπερτασικής καρδιοπάθειας και στα τελικά της στάδια μπορεί να καταλήξει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Ένας ασθενής δηλαδή που έχει 10-15 χρόνια υπέρταση και δεν λαμβάνει σωστά τα φάρμακά του, μπορεί στο τέλος να καταλήξει και αυτή σε καρδιακή ανεπάρκεια.
Μάλιστα. Και πώς αντιμετωπίζετε όλο αυτό? Τι έχετε στη φαρέτρα σας? Έχετε φάρμακα τα οποία την καταστέλουν, την αντιμετωπίζουν κάπως? Χρειάζεται επέμβαση καρδιάς? Τι χρειάζεται για να το αντιμετωπίσει κανείς? Βηματοδότης, τι χρειάζεται?
Υπάρχουν πολλές θεραπείες. Καταρχήν υπάρχουν πλέον πολλές φαρμακευτικές θεραπείες που έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την εξέλιξη και την πρόγνωση των ασθενών μας. Έχουμε τουλάχιστον 4-5 κατηγορίες φαρμάκων ειδικών πλέον για την καρδιακή ανεπάρκεια που πρέπει οι ασθενείς να τα λαμβάνουν. Και από εκεί και πέρα, πέρα από τα φάρμακα που είναι προφανώς, ας πούμε, η βασική αντιμετώπιση των ασθενών μας, έχουμε και άλλες θεραπείες, όπως για παράδειγμα μια θεραπεία που ονομάζεται αμφικυλιακός βηματοδότης ή απεινιδωτής, ή και αμφικυλιακός βηματοδότης και απεινιδωτής μαζί, που δεν είναι βέβαια για όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά για εξειδικευμένες ομάδες που οι γιατροί, οι καρδιολόγοι μπορούν και ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να παίρνουν αυτές τις θεραπείες. Υπάρχουν βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις και χειρουργικές θεραπείες, ειδικά όταν μαζί με την καρδιακή ανεπάρκεια συνυπάρχουν, όπως είπαμε, κάποια προβλήματα στις βαλβίδες, στένωση αορτικής, ανεπάρκεια μητροειδούς. Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι σε τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας, όταν η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, η οριστική θεραπεία είναι μεταμόσχευση καρδιάς.
Είναι απειλητική τη ζωή η καρδιακή ανεπάρκεια?
Δυστυχώς ναι, και κάτι που μας αρέσει και αναφέρουμε πολύ συχνά στα συνέδρια είναι ότι η καρδιακή ανεπάρκεια από τη στιγμή της διάγνωσης μέσα στα 5 χρόνια μετά, περίπου το 50% των ασθενών, εάν δεν λάβουν σωστή αγωγή, θα έχει καταλήξει. Έτσι ώστε λέμε ότι πλέον η καρδιακή ανεπάρκεια έχει χειρότερη πρόγνωση από πολλές μορφές καρκίνου. Άρα λοιπόν όταν βάζουμε τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να δώσουμε τα σωστά φάρμακα, να κάνουμε τις υπόλοιπες θεραπευτικές μας προσεγγίσεις, προκειμένου να βελτιώσουμε και τα συμπτώματα του ασθενούς, αλλά κυρίως να αποφύγουμε ένα δυσμενές καταληκτικό σημείο.
Ο έλεγχος τι περιέχει, προκειμένου να καταλήξετε, ας πούμε, στο ότι κάποιος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, εκτός από την κλινική εξέταση που κάνετε και γράφετε το ιστορικό και τα συμπτώματα και όλα αυτά, τι χρειάζεται, τι είναι αυτό που θα βάλει τη βούλα και τη στάμπα για την καρδιακή ανεπάρκεια?
Είναι μια σειρά από εξετάσεις. Προφανώς όλοι οι ασθενείς, όπως σωστά είπατε, πρέπει να έχουν μια λεπτομερή κλινική εξέταση. Τα συμπτώματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα καρδιογράφημα επίσης αποτελεί βασικό πυλώνα της διάγνωσής μας. Ο υπέρηχος καρδιάς σαφώς είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε εύκολα στα ιατρία και μπορεί να μας θέσει με πολύ ισχυρή πιθανότητα τη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας. Και από εκεί και πέρα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κάνουμε και κάποιες περιττέρω εξετάσεις, όπως για παράδειγμα μια μαγνητική τομογραφία καρδιάς, η οποία επίσης μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες. Αν υπάρχει ισχυρή υποψία ότι η καρδιακή ανεπάρκεια οφείλεται σε κάποιο βουλωμένο αγγείο, θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε στεφανιογραφία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο βασικός έλεγχος. Και από εκεί πέρα, βέβαια, αν υπάρχει κίνδυνος αρρυθμιών, που είναι συχνός στην καρδιακή ανεπάρκεια, ο ασθενής πρέπει να, στον ασθενή πρέπει να τοποθετούμε χόλτερ ρυθμού. Νομίζω ότι αυτά επαρκούν σαν μια πρώτη προσέγγιση, και αν τα κάνουμε αυτά στον ασθενή μας, ο ασθενής μας θα έχει μια πολύ καλή διαγνωστική προσέγγιση.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Θεόφιλο Γιαννάκο, για να σας απαλλάξω, να σας απελευθερώσω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν, κατά τη γνώμη σας, ένα υπερηχογράφημα, επειδή είπατε ότι μπορεί να δείξει σε μεγάλο βαθμό την καρδιακή ανεπάρκεια, αν θα έπρεπε να αποτελεί έλεγχο ρουτίνας και από ποια ηλικία και μετά, εκτός από αυτούς που έχουν οικογενειακό ιστορικό, που κάνουν έναρξη διαγνωστικού ελέγχου από πρώιμη ηλικία, ας πούμε. Για τον πληθυσμό που δεν έχει στην οικογένειά του κάποιον με καρδιακή ανεπάρκεια.
Για τον γενικό πληθυσμό, καλό είναι κάποια στιγμή στην ή στην παιδική ηλικία ή στην αρχική ενηλικίωση να έχουμε έναν υπέρηχο καρδιάς προκειμένου να αποκλείσουμε κάποια ίσως συγγενετής προβλήματα τα οποία δεν δίνουν πάντα συμπτωματολογία σε πρώιμα στάδια. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται για όλο τον πληθυσμό να κάνουμε αυτό που λέμε screening κάθε 2 και 3 χρόνια. Αυτό είναι υπερβολή σε νέα ηλικία, παρά μόνο όταν ο ασθενής έχει κάποια συμπτώματα που υποδηλώνουν καρδιακή ανεπάρκεια. Mm-hmm. Ή κάποιο άλλο σύμπτωμα. Δηλαδή, αν ένας ασθενής έχει ένα πόνο στο στήθος ή έχει μια δύσπνοια στο περπάτημα, προφανώς και θα πρέπει να απευθυνθεί στον καρδιολόγο και να υποβληθεί σε ένα καρδιολογικό check-up που περιλαμβάνει και τον υπέρχο καρδιάς. Αλλά να μην δώσουμε το λάθος μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι από τα 18 και μετά πρέπει ετησίως να έχουν υπέρχο καρδιάς. Νομίζω αυτό είναι μια υπερβολή.
Και το τρίπτυχο της επιτυχίας, διακοπή καπνίσματος, άσκηση και υγιεινή διατροφή, παίζει ρόλο εδώ?
Προφανώς και παίζει ρόλο. Γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία στις δυτικές χώρες εμφραγμάτων, άρα λοιπόν και καρδιακές ανεπάρκειες, γιατί είπαμε ότι η πλειοψηφία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια οφείλεται σε στεφανιά νόσο και σε εμφράγματα μυοκαρδίου. Η καθημερινή άσκηση ή τέλος πάντων μια άσκηση όπως συστήνεται τουλάχιστον 3-4 φορών την εβδομάδα από 30 λεπτά, ξέρουμε ότι μειώνει πολύ σημαντικά και την ίδια την καρδιακή ανεπάρκεια, την πιθανότητα να εμφανιστεί, αλλά και όλους τους άλλους προδιαστικούς παράγοντες που προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια, την υπέρταση όπως για παράδειγμα που αναφέρατε πριν. Και βέβαια μια ισορροπημένη διατροφή είναι πάντα πολύ σημαντική στο να προλάβουμε τα καρδιολογικά νοσήματα.
Και ακόμα μια τελευταία, και υπόσχομαι να είναι πράγματι τελευταία ερώτηση, κύριε Θεοφιλογιαννάκο, είναι αναστρέψιμη η κατάσταση της καρδιακής ανεπάρκειας ή την κρατάτε σε ένα επίπεδο όπου την έχετε συναντήσει και την έχετε διαγνώσει ώστε να μην οδηγηθεί σε δυσκολότερες καταστάσεις ο ασθενής?
Μια πολύ καλή και ταυτόχρονα πολύ δύσκολη ερώτηση. Επειδή όπως είπαμε η καρδιακή ανεπάρκεια οφείλεται σε πολλές διαφορετικές αιτίες, είναι και διαφορετική η πρόγνωση των ασθενών. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει μια σημαντική αναστρεψιμότητα. Δηλαδή βλέπουμε την καρδιά μετά από μια κατάλληλη θεραπεία, 3 μήνες μετά, 6 μήνες μετά, να βελτιώνεται σημαντικά. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όμως που στόχος μας είναι κυρίως να μην έχουμε περαιτέρω επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας. Δεν υπάρχει όμως εύκολη απάντηση σε αυτό. Δηλαδή είναι αναλόγως με
το καταλαβαίνω.
Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν μπορούμε να προδικάσουμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά
και σας
ευχαριστώ διπλά, γιατί ξέρω ότι κάνετε ιατρείο αυτή την ώρα και εγώ σας διέκοψα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν τιμή μου. Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια.